Кафе. С мен Клара Маринова. И с моя събеседник Антон Тодоров, политолог в студиото на Радио К2. Добър ден, добре дошли в студиото.
Добър ден.
Пети вот на недоверие за кабинета Борисов. Успя ли опозицията да изложи проблемите, да покаже алтернативата и успя ли пък правителството да защити своята политика и своите действия? Вашето впечатление?
Аз мисля, че българската опозиция, и мисля, че предишния път, когато бях във вашето студио, говорихме за това, е много трудно да бъде наречена като че опозиция. Защо това е така? Няколко души от БСП са директно, да кажем така, вплетени в бизнес отношения с ГЕРБ. Някаква част от днешното СДС е, включително и новия председател, са силно зависими от ГЕРБ. Някаква част от ДПС също подработва на местно ниво с ГЕРБ. Така че думата опозиция в класическия смисъл е неприложима. Това до някъде обяснява невъзможността, неспособността и липсата, ако щете дори на концентрация в изразяването на това, което една опозиция трябва да говори. Това е базисно основание да преценим, че тя може да свърши работа и има капацитивност, такава каквато е необходима при дебати за вот за недоверие. Що се отнася до ГЕРБ, трябва да признаем, че тези хора се оказаха най-вещите в това да използват както традицията политическата в България, така и ресурса, който дава властта. Аз бях много впечатлен с нощи в едно предаване на БНТ, когато от страната на ГЕРБ имаше техен депутат и господин Яни Янев от РЗС, който така ми подейства доста шоково в тия по-късни часове на деня.
Е, защо ще ви действа шоково? Ами той напоследък си е твърдо на позицията на ГЕРБ, за да не кажа, че е патерица на ГЕРБ.
Някой ми беше казал преди година и половина, че това е възможно.
България
е възможно,
да.
Аз щях да си скъсам ризата и да водя спорове до второ пришествие, че това не е възможно.
Така е, преди една година уволняваше Бойко Борисов и Цветан Цветанов. Вчера предложи на Цветан Цветанов паметник да му издигнат. Впрочем, израз на какво е това предложение? Да ви кажа откровено, аз много добре помня тоталитарната държава. Нямам спомен някой публично да е предлагал на Тодор Живков да му се издига паметник. Това, че му се издигна паметник, то беше по там партийно, как беше, административен
път. Днешния опозиционер Минеков му издигна един паметник, 87 година правец.
Но някой от политиците да стане в Народното събрание и да каже на всеуслушание пред нацията, предлагам утре да издигнете паметник на Тодор Живков, аз такова нещо не съм си спомнил.
Да, на вербално не е имало, но само да кажем, че той не е единствения. Преди две седмици в едно предаване по ТВ7, неделното на Люба Колезич, министъра на културата каза, че за това, което премиера е направил за художниците и културотрегерите, трябва да му издигнат паметник.
А пък един друг министър на образованието пък го включи в учебника по история. Вече.
Това вече са скандални неща и всъщност за някой могат и да изглеждат като дребни, но не са дребни. Те са проява на никога не разколебавани авторитарни, автократични тенденции в българската политическа култура и само показват колко лесно можем да дадем откат назад, въпреки дълбоко заявяваната сигурност от много хора, че България е стъпила на едно цивилизовано ниво, че е стъпила в рамките на един цивилизован свят, който наричаме свободен свят. Не, не е така. Най-вече поради финансови и народопсихологични черти в България няма една непреодолима граница, която да представлява невъзможност за връщане към такъв тип автократични управления. Много е просто. България няма независими центрове на опозиционна власт. Центрове, медийни, центрове, които да бъдат на ниво неправителствени организации. Всички медии са тотално зависими от парите за публичност, които вървят по евро. Проектите от тази гледна точка ние представляваме нещо, което така ме
хрумва. Не съвсем всички, да нека да бъдем справедливи.
Да, точно така. По логиката на Карл Попър, ако в едно ято от бели лебеди има един черен лебед, значи това не са бели лебеди.
Искам да ви кажа, най-лошият човек да говори за себе си, ама Радио К2 общо взето е един остров наистина на независимост. Да, но си плащаме, точно така. Ние си плащаме за свободата и възможността да бъдем независими.
И да говорим по начина, по който го правим в момента.
Така е.
Да завърша отговора на въпроса. Аз си мисля, че този вот няма да постигне целта си. това е повече от ясно.
Не, то разсъждавайки за бройката в Народното събрание е ясно, защото правителството на кабинета Борисов се крепи на онези в кавички независими депутати, които бяха привлечени, за да подкрепят правителството.
Тези хора за две години като независими депутати ще се купят по един прекрасен апартамент в София и няма да се върнат по родните си места, защото получават по 18
000 лева. Пак не е малко, да. Точно така, не е малко това, което
трудно
ни се плаща.
Трудно някой от тези хора ще устои. Почти съм сигурен, че трудно се устоява на такова предложение и поради тази причина мисля, че ГЕРБ имат това мнозинство, което им трябва. Аз затова казах, че те...
Същото ли е положението обаче и в обществото? Защото ще се позова само на две, последните две изследвания на агенците, Националния център за изследване на общественото мнение и Alpha Research, които регистрират очевиден спад вече в доверието и към правителство, и към партия ГЕРБ, включително и към самия премиер, вездесъщия Бойко Борисов.
Опазил Господ.
Да, обаче се случило. Разбира се, няма го онзи рязък срив, който претърпяваха повечето от българските правителства на третата година, но тенденцията, тренда е съвсем ясен. Тук е въпросът друг. Ще има ли пречупване или така бавно, плавно за цялата предстояща година ще се смъква доверието?
Ако направим паралел с традицията през тези 23 години, трябва да се случи нещо много радикално, много засягащо някаква част от влиятелни кръгове в обществото, които да могат рязко да доведат до такъв срив на, да кажем, доверието към управляващи, в частност към министър-председателя. Аз мисля, че поставено по този начин, като някаква обществена публична цел, то няма и да може да мобилизира голяма подкрепа за себе си. Всъщност, то може да бъде такъв срив непреднамерен резултат от търсенето на други преднамерено търсени резултати. Тоест, анализирането на управлението по един подходящ и разбираем начин е нещо, което може, все пак голямата част от българите са мислещи хора, не са само тези, които биват купувани малцинствени и други елементи по време на избори, и в един момент да си дадат сметка. Но дали ще има такава рязка промяна в отношението и по-скоро подкрепата на това правителство, според мен зависи, пак казвам, от няколко резки промени. Ако в България, разгърнали се за пръв път от 25-6 години международен тероризъм като проява, ако това стане тенденция в България, определено можем да говорим за промяна на цялата среда в страната. Аз имам основания да мисля, че това е възможно да се случи, защото много хора мислеха, че ние сме някаква балканска Аркадия. Един арабист стигна до едно заявление, че в документи на Алкайда, които са намерени в интернет и публикувани, пишело, че България е благословена земя. Не искам да кажа, че Алкайда е направила терористичния акт. Вероятно не, защото Алкайда е в окаяно положение в момента, лишена от средства, техния лидер убит. Не смятам, че и Хизбула е организацията, която е направила този терористичен акт. Изобщо това, което в България с лека ръка и така леко расистки се пуска за те наречения арабски тероризъм, според мен е сгрешено, защото не се потвърждава от фактите. Най-малко, ако щете тази теза за ислямски, арабски или ирански тероризъм като основа на този терористичен акт, беше изразена единствено от израелския премиер по обясними причини и беше подхванато от тукашното лобе, което е проционистко, някаква част от него. Дори пресекретаря на Белия дом каза, че Америка нямат доказателства в подкрепа на тази
направи
теза.
Направи ми впечатление, аз бях дежурна миналата сряда и четвъртък, точно когато стана терористичния акт и на следващия ден, когато започнаха да прииждат от всякъде реакции, и американският президент и американският държавен секретар бяха много сдържани. Mm-hmm. Много сдържани в своите версии за това кой може да поеме отговорност за терористичния акт в Бургас. Дали така обаче постъпиха българските политици?
Българските,
Антон Тодоров.
Анализатори, аз
след не, много... за българските политици говоря.
Ами за политиците, какво да ви кажа? Една част от тях казаха, че България не е същата, макар че това може да се каже за всяко нещо, което се случи в България.
Да.
Втора част, веднага грабнаха тезата за ислямски, арабски и ирански тероризъм, пак казвам поради какви причини. Бившият външен министър Соломон Паси каза такава нередна, невежа мисъл, че дори неговия така събрат и по кръв и по разбирания днешния външен министър каза, че това е неразумно предложение. Той предложи да бъде задействан член 5 от договора за НАТО и едва ли не НАТО да тук да се втурне в България. И не знам какво ще прави НАТО. Всъщност те не могат да организират...
Крайна сметка, за какво ще се втурва?
Ами, не, това са едни такива смешни неща, които като си представи човек, че този е бил и външен министър и започва да го
чеше
по тялото.
На мен ми направи много силно впечатление как очевидно превантивно външния министър веднага отговори, че нашата външна политика не е причина за това, което се случва в Бургас. За първи път аз присъствам на подобно изявление на външен министър. Никой не беше казал и дума все още за нашата външна политика и той реши да заеме позиция, че не тя е причината. Въобще на мен ми направи впечатление, не знам дали съм права, господин Тодоров, много прибързаното вземане на позиция от българските политици по случая в Бургас. И заради това в две съседни пресконференции две взаимно отричащи се информации и позиции се вземаха. Кой, как и защо може да изработва и трябва да изработва позицията на България, на властта в България в такива случаи според вас?
Значи, формално, да кажем, външната ни политика все пак трябва да се прави в Народното събрание. Аз по
Конституция знам кой трябва да я прави.
Нека да го кажем, защото България така се управлява, че все едно е премиерска или...
Да, и че все едно, че няма Конституция тази
държава.
Няма
Конституция, да, има някаква такава суспендирана ситуация. Но по въпроса за Николай Младенов, така, приятелите на Сирия и политиката, която това човече води вече 3 години, аз съм изписал няколко текста в периодичния печат. Извадил съм доказателства, които държа много да спомена и при вас, защото за мен това е важно. Още в началото на тази година написах, че Николай Младенов толкова е ориентирал външната ни политика към Израел и произраелски и на него му е авторизирано правото той да прави българската външна политика. Та миналата година, в края на април, когато беше на годишната конференция на Американския еврейски конгрес, той беше представен, т.е. бил е представен там като един от най-важните фактори за сигурността на Израел в международен план. Това е написано...
И е висока оценка.
Висока оценка, само че нищо не носи на България. По-скоро носи опасности. Нека да кажем и друго. От своето създаване от 14 май 1948 година Израел е една воюваща държава. Тя е едно вклинено въплъщение на сионистката идея за отделна Израел, еврейска държава. И поради тази причина тя има страшно много врагове. Ако ние приемем, ако щете дори това, което Месечников, техният министър на туризма, каза вчера, ние трябва да бъдем братя по оръжие срещу тероризма. Аз не знам защо никой не му опонира. Имам обаче някакво пресантиман, някакво подозрение, че президента за първи път леко е свил перките на господин Младенов, защото той, ако се спомните, миналата година, септември месец, влезе в пряк сблъсък с министъра по европейските въпроси на Турция, защитавайки Израел. И това доведе до страшен скандал. Просто България не беше кой знае колко отразен, но това свръх по израелчване на външната ни политика вече минава всякакви граници и грози България да стане един полигон на сатаната, образно казано. Второ нещо, което искам да кажа и което смятам, че е важно. На 28 май в България беше направена, както го обявиха в официалния сайт на Външно министерство, историческа среща на сирийската опозиция.
Да.
Около 40 човека бяха тук. Седмица преди тази среща в Турция същи тези хора са били за получаване на оръжие, което по линия на ЦРУ е докарано от складове на Саудитска Арабия. Това е публикация от вестник Фигаро от 27 юни тази година. Никой в България не направи връзка на тези общи черти, цифрата, които са тъй наречените сирийски опозиционери, идването им в България. И което е най-интересно, преди няколко дни беше убит военният министър на Сирия плюс няколко върховни така фигури от режима на Асад.
Атентата от 18.
Така. Кои го направиха и поеха отговорност? Бригадите на Исляма.
Да.
Част от сирийската опозиция, която очевидно е била тук. Аз гледах видеа от пресконференцията, която беше дадена в Правец, там имаше ортодоксални ислямисти. Тоест, Николай Младенов не забърква в такива идва ми русизъм, грамотски, т.е. гигантски проблеми. Много е хубаво да се смятаме, че сме велики и можем да бъдем партньори на Израел в борбата с тероризма, обаче какво изваждаме на гол тумбак, че в тепищовите? Ние нямаме една годна антитерористична част за международни операции. Ние нямаме разузнавателна логистика по този въпрос.
И тук... Защо?
Ами, няма да не споделям тезата, която един бивш депутат от БСП се пенявеше оня ден, Тодор Бояджиев, че демокрацията е разрушила структурата на разузнавателната инфраструктура, защото това, което е било в ония режим, е било за съвсем друг, как да го кажем, исторически район. България е била в Варшавския договор. Целите на съветите на комунистическия лагер бяха други. Въпросът е в следното нещо, че в България се харчат 156 милиона за СРС-та. Бюджета на МВР е 1 300 000 000. Имаме над 60 000 МВР. Имаме Национална разузнавателна служба. Имаме БОРКОР, който харчи 3-4 милиона на година. Имаме ДАНС, където заплатите бяха по 4000 лева, добре, че ги намалиха малко. И там са натикани, ще използвам тая дума, деца, дъщери и внучета на всякаква политическа измет от елита и от кой ли не, от стария и от новия. Значи парите се харчат, но на среща няма никакъв резултат. Тоест, поемането на такива ангажименти изисква ти да можеш да предпоставиш, да оставиш на среща поне нещо, което да наподобява годност за такова включване в борба с международния тероризъм. България, освен това, е страна. Ония ден нашия президент каза скверна мисъл. България е била мултикултурна държава. Той човек... Какви са му
съветите? Много още можем да говорим, но времето напред. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви един хубав ден.
Благодаря.
Антон Тодоров, политолог.